ये प्लेयर आजाद रायोसे Ertiringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 13. iyunu, Hepdeğinin anı günü. Sugunki programımızda, Türkmen harbaları yaralı güçlerin düzümünden çıkmakta kıyınçılık çekiyar. Din çalış mevsiminde çağaların dilekçiliği problemi titileşiyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, bunun kazilikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu arada Aşgabat'taki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar berýär. Ivan Malinkin'in sözlerine göre, häzir Lavrov'un resmi saparına tayarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Aşgabat'a gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında kararılmağı mümkin meseleler ýa-da gün tertibi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumata görä Valenkin Türkmenistanyň hemişelik bitarapyk siýasatyna ýokary baha berýändiklerini we muny gowy garşylaýandyklaryny aýdypdyr. Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň eýýäm tapgyr 3-nji ýyl Ukrainadaky alyp barýan dowlu gerimli urşy barada resmi pozisiýasyny iglan etmäni gelýär. Ýurdun media teristleri hatda urşyň barýandygyny bir gezek hem agzamady. Rusiyanın 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiv şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň bäzisi hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanlaryň arasynda 2, 12, 16 we 17 ýaşyndaky 4 çağı bar. 12-nji iýunyna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerini ulanmak bilen Harkiva ýene-de darba urdy. Köp katly we hutuzy ýaşaýyş aýlaryna, dükanlara, mekteplere, çağlara bagyna, uloglara ziyan ýetdi diýip Harkivň polisiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Harkivň häkimi Igor Terehowyň sözlerine görä, şäherde jemi 11 darba hasaba alyndy. 11-nji iýunda Harkiva edilen başga bir giň gerimli darbanyň netijesinde soňky maglumatlara görä 4 adam öldi, 10 çoty hem yaralandy. Amerika yakın gün doğurdaki operasyalarının iyisi üçin zerur hesaplanmayan sevittdeki işgärlerinin sanını azaldyar. Bu vardı 11-nji iyunda Devlet Departamenti mälim etdi. Medya habarlarında sevittde howpsuzlyk töwekkülçiliklerinin ýokurlanmagy bilen baglalykda Bagdaddaki Amerikan ilçihanasynyň gysgaly evakuasiýa taýýarlyk görýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bolmadyk işgärlerinin ve olaryň maskalalarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Iran Daşary işler ministrliginiň bir resmiýeti Amerikanyň ilçihanasynyň işgärlerinin çäklendirilen ýagdaýda çykmagyny tasdiklady. Onuň sözlerine görä, bu karar sewitleýin dartgynlylyk bilen bagly howpsuzlyk aladalary esasynda kabul edilipdir. Amerika bilen Iranyň arasyndaky ýadyr gepleşikleriniň petigi diýrendigine çalym etmegi bilen sebitde dartgynlylyk ýokurlanýar. Gepleşikler Iranyň ýadyr maksatnamasyny çäklendirmeginiň öwüdini, Amerikanyň ýerden ykdysady sanksiýalarynyň bölüklen ýatyrylmagyny maksat edinýär. Iran özüniň ýadyr programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. Iran Amerika bilen gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda Amanda geçirileceklerini aýdýar. Tehran, Amerikanyň hudurlan tekliginden 100 öwrüninden soň täze şertleri hudurlamagyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işler ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş jaýynda güýç gullyklaryny geçiren ýowuz reýdine düşündürüş bermegi we Rus kanun goraýjy guruluşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu arada Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Ahror Buhranow özüniň Telegram kanalynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistanyň we Russiýanyň daşary siýasat edarlarynyň işgärleriniň her aý geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan birnäçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň videolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döret